Уфа Нур Татар Дәүләт Драма театры үзенең яңа иҗат елын ачты. Быелгы ел театр өчен аеруча истәлекле 20 еллык юбилеен билгеле ул. Уфа Нур Татар Дәүләт Драма театры быелгы сәнгать елында һәр вакыттагыча яңа премьера белән ачты. Тамашачылар хызурына 28-29 сентябрь көннәрендә Ак шәшәк сиңа бүләк исемле яңа спектакльне тәкъдим итте Нурлылар. Әлеге премьера үзе дә бик үзенчәлекле. Аны һөнәри язучы драматург түгел, ә табип кеше язган. Хирург-травматолог Радик Нурлыгаянов үзе яхшы белгән теманы, табиплар даирәсе проблемаларын күтәргән. Радик Нурлыгаянов Илеш районы егете. Милләт җанлы шәхес буларак медицина институтында укыган елларында ук газета-журналларга мәкаләләр яза ул. Аеруча мәдәният, сәнгать темалары кызыксындыра аны. Театрларга да йөрергә ярата, рецензияләр дә яза. Театрларда күбрәк комедия жанрындагы тамашалар гына куелуы, җитди фәлсәфи мәсьәләләр күтәрелмәү борчый аны. Шуңа күрә дә пьеса язуга үзе тотынып карарга уйлый ул. Башлаган эш беткән эш ди. Бер елда әсәрне өлгертә каләме Шома табиб. Нур театры баш режиссеры Әбелхәйр Сафиуллин аны бик ошата һәм үзе үк сәхнәгә куя. Табиб булуым белән дә, иҗатчы булуым белән дә уртак максатка эшлим мин. Кешеләрнең тәнен һәм рухын сауыктыруга. Бу эшнең ысуллары гына төрлечә, дип пьеса авторы Радик Нурлыгаянов.
Без бит инде врачлар күбрәк кешенең тәнен сәламәтләндерергә тырышабыз. Ә менә монда драматург буларак бу пьесаны максаты кешенең рухи дөньясын сәламәтләндерү булып тора. Медицина атасы Гиппократ кешене өч төрле ысул белән дәвалау хакында язган. Аның беренчесе сүз, икенчесе үлән, өченчесе скальпель. Бүгенге көндә безнең еш кына авырулар белән сөйләшергә дә вакытыбыз калмый. Язу, сызу күп, тиз-тиз карау, дәвалау төрен билгеләү кирәк. Узын-узак документация тутырып вакытлар уза. Бит күп авыруларны сүз белән дәваларга да мөмкин. Аннан соң элек-электән дәвалау эшләре белән күпчелек дин әһелләре шөгыльләнгән. Алар Аллаһы Тәгаләдән исәнлек сораган, кирәк чакта эшкәү алымнары да кулланган. Менә безнең бүгенге көндә дә медицина авыруны дәвалаганда күп төрле комплекслы алымнар кулланса, нәтиҗәләр минемчә күпкә яхшырак булыр сыман. Спектакльдә бу дини тәрбиягә дә бик зур игътибар бирелә. Икенче яктан килгәндә, гомумән спектакль карау сәнгать дөньясында сәяхәт итү үзенә күрә бер психотерапия дип әйтимме. Гомум алганда дәвалау ысулы булып тора.
Радик Нурлыгаяновның «Ак шәшәк сиңа бүләк» мелодрамасы тамашачыларны тормыш хакында тирән уйларга этерә. Кешеләрдәге йомшаклык, кимчелекләрне күрсәтә ул. Дөнья артыннан куып, рухи саулыкны да онытмаска кирәклеген искәртә яңа премьера. Нур театрының яңа сәнгать елы ачылу үзенчәлекле үтте. Спектакль башланганчы, театр артистлары фойеда тамашачылар өчен концерт күрсәтеп алды, җыр моңнарын бүләк итте, һәм алар белән бергәләп биеп тә алды әле. Ә инде залга кергән спектакль пәрдәсе күтәрелгәнче, тагын да бер күңелле чара булды. Кызыл таң татар газетасы берничә ел элек булдырган бүләкләрен быел да тапшыру тантанасын оештырды. Артистлар үзләре ул бүләкне хәзер безнең татар Оскар бүләге дип йөртә. Бүләкләр төрле номинацияларда каралган. Театр режиссеры Илдар Валиев, артистлар Махмуд Фатыхов, Фина Валиева, Миннинур Сәйетова Гизатуллина, Альбек Шәрәфетдинов, Рәсимә Гайфуллина һәм Гүлназ Биктимирова татар Оскарына лайык булдылар. Нур татар театры яңа сәнгать елында тагын да беренче спектакль, шулай ук юбилей концерт программасын һәм балалар өчен әкиятләр дә сәхнәләштерергә әзерләнә. Былтыр биредә ачылган балалар театр студиясы да үз эшен дәвам итәчәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, арыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип пул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итогы будут подводить, что в Башкирии никогда не обижать.